My si na skupince opakujeme jeden verš. A několikrát na té skupince si ho opakujeme. A říkali jsme si, že se ho budeme učit, až ho budeme mít prostě v našich srdcích. A ten verš je... Neboť tak... Nechte. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, aby měl věčný život. Amen. Tak je to Jan 3:16. Když jsme ještě před lety chodili na besídku, nedělní školku, tak jsme tomu říkali zlaté veršíky, které se bylo třeba naučit. A myslím, že to je opravdu nejen zlatý verš, ale to je perla, která je v Božím slově. Já bych chtěl dneska číst velice známé podobenství z 20. kapitoly Matouše. Si můžeme otevřít Evangelium Matouše, 20. kapitolu, a budu číst od prvního verše. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, a řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé, a oni šli. Vyšel opět kolem poledne a kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně? Odpovědi mu, nikdo nás nenajal. A on jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělají jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich, příteli, nekřivdím ti, nesmluvil jsi se mnou denár za den, vezmi si, co ti patří, a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si snad se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Zajímavý příběh. Velice starý, velice známý. A já jsem nově, tak nějak jsem ten text prožvíkával v sobě a zamýšlel jsem se nad tímto textem, a tak mě to znova oslovovalo. Víte, jsou podobenství Biblii a vždycky nad tím podobenstvím je nějaký nadpis. Všimněte si, jaký tu je nadpis. Podobenství o dělnicích na vinici. Slovo na cestu tam má takový nadpis podobenství o dělnicích se stejnou mzdou. Takže ty nadpisy určitým způsobem navozují takovou atmosféru a ukazují na určité jakoby dění v tom co se vlastně v tom podobenství, o co se jedná. Nejvíc to vidíme v podobenství o marnotratném synu, kdy ten tradiční výklad nás vede k tomu, že nám vlastně uniká jakby ta důležitá pointa celého podobenství, protože ten příběh je nadepsán o marnotratném synu. A tak se zaměřujeme na toho marnotratného syna a uniká nám to, co vlastně on tam je v tom příběhu taky a je velice důležitý, ale uniká nám to, kvůli čemu tento podobenství pán Ježíš říkal a komu je říkal. Říkal to farizeum a mluvil o starším synu hlavně a mluvil o Izraeli. A toto někdy způsobuje problém. Takže tady je ten příběh nadepsán podobenství o dělnicích na vinici, ale já si myslím, že to není ta hlavní myšlenka. Je to podobenství o milosrdném zaměstnavateli. Je to podobenství o úžasném zaměstnavateli. Zkusme se podívat blíže na to podobenství. Tady čteme, že hospodář hned ráno, slyšme to, hospodář hned ráno vyšel, aby najmout dělníky. A ti, co tam byli, tak je zaměstnal a domluvil se s nimi na denár. Myslím, že to je taková běžná praxe, že je nějaká smlouva mezi pracovníkem a zaměstnavatelem, že se dohodnou na něčem a pak se ta dohoda má také plnit. Takže se domluvil na denár, ale on tam přišel v 9 hodin, přišel tam ve 12 hodin, přišel tam ve 3 hodiny a těm, kteří tam byli, znovu je najal na vinici a řekl jim takovou zvláštní větu. Dám vám, co bude spravedlivé. No, to je smlouva, co? Víte, na čem jste? Nevíte, na čem jste. Dám vám, co bude spravedlivé. Tak si můžete myslet, tak podle toho, jak budeme dělat, podle toho, jak se budeme tvářit na toho hospodáře, anebo jak se budeme usmívat, anebo jak budeme pracovat. Všimne si to, že jsme poctiví pracovníci? Co to vlastně pro nás znamená? A teď tady je, ještě v 5 hodin přišel ten hospodář a ptá se, proč tu stojíte nečinně? Protože oni tam stojí na slunci od rana. To je dost blbá otázka, že? A oni odpoví, nikdo nás nenajal. Potupa, neskutečná potupa, když někdo stojí celý den na slunci a čeká, až ho někdo najme. A on jim říká, jděte na mou vinici. Tady se už vůbec nebaví s nimi o nějaké odměně, o nějaké smlouvě, ani o tom, co bude spravedlivé, vám dám, ale říká, jděte na mou vinici. Když jsem ještě pracoval na azylovém domě tady v Karvině, tak běžně ráno přijížděl auto a najímali ty naše klienty na práci. Většinou to byly výkopové práce. Já když jsem viděl toho jednoho klienta, jak mi ukazoval ruce, jak měl do krve rozedřené ruce od krumpače, a pak mi říkal, a nakonec jsem nic nedostal. Protože to byla práce na černo a tím pádem mnozí Mnozí se chovali takovým způsobem, že jim nezaplatili. Mohli bychom to třeba aplikovat různě. Jsou různé firmy, které dnes zaměstnávají lidi, cizince, Ukrajince, možná v Izraeli to jsou Palestinci, v Americe to jsou Mexičani. Vždycky se najde nějaká skupina, která se nějakým způsobem i dokonce zneužívá taky. A nebo mnozí z našich občanů, kteří měli tu zkušenost, že buď se jim říkalo, že utekli do ciziny, anebo se odstěhovali do ciziny, tak měli tu zkušenost, že hledali taková místa, kde chtěli, aby si jich někdo všimnul a dal jim práci. To, kdybyste se těch lidí poptali, jak to prožívali, tak to bylo velice, velice těžké a kruté. Dneska máme internet, můžeme se podívat. Já jsem čet takové na internetu kudy z nudy, takže můžeme prostě, když se nudíme, tak si najdeme nějakou práci, spousta zaměstnání. Dneska máme nulovou anebo 5% nezaměstnanost, takže to není tak hrozné. Ale já si myslím, že se opravdu nic nezměnilo. Že se opravdu nic nezměnilo od těch dob. A znovu bych se vrátil k tomu, že hospodář vyšel ráno najmout dělníky na svou vinici. Všimněme si, že se jedná o vlastníka vinice. Toho, který vlastní tuto vinici, a ten najímá dělníky. Ale taky v tom textu jsme četli, že on nebude vyplácet. To bude dělat správce vinice. Zkusme si představit takovou situaci, že nějaký šéf, generální ředitel z Kanské se postaví tady někde na náměstí, kde budou lidi, kteří budou hledat práci a bude říkat tak, bereme vás, najímáme vás. Dovedeme si to představit, že tak vysoko postavený člověk se tak sníží, aby šel někde a hledal zaměstnance do svojí firmy. Já si myslím, že ani níže postavení toto nedělají. Možná to jsou lidé, kteří skutečně mají jenom tento úkol, aby dělali nějaký nábor, aby scháněli lidi. Tak si říkáme, je to správný manažer, je to ten správný člověk, který má vlastnit vinici. Co si máme vlastně o něm myslet? Ví, co chce? Takže jaká je pointa toho příběhu, který máme právě před sebou, toho podobenství? Ukázat na Boha, že neví, co chce? Myslíte si, že to tak je? Určitě ne. Určitě ne. Ten hospodář, ten vlastník té vinice se ponižuje a několikrát za den přichází a najímá dělníky na svou vinici, protože mu záleží, na něčem mu záleží. Dělá to celý den. Nedělá to asi jenom jeden den, dělá to možná každý den, každý týden znovu a znovu. Proč se ponižuje a chová se tak neprofesionálně? Ten důvod, proč je tam tak zostuzen, je proto, protože ta motivace, která k tomu vede, je soucit. Je to slovíčko soucit, který on má s těmi, kteří stojí tam na slunci a kteří chtějí práci. To samé bychom se dočetli v tom příběhu o marnotratném synu, když tam vidíme a čteme o tom otci, jak on běží vstříc svému synovi, tak tam je napsané, že byl pohnut soucitem. Byl pohnut soucitem. V tom našem příběhu ten majitel nevidí jen nějakých pár chlapů, ale vidí tam muže, kteří skutečně nemají práci a kteří tím trpí, trpí jejich rodiny, kteří od rána čekají a živí v sobě naději, že si je konečně někdo všimne. Mimochodem v Jeruzalémě byl takový zvyk, že pokud jste nedostali práci do 12 hodin, pak jste mohli jít domů, protože skutečně už nikdo vás nenajme. A oni přece tam čekají do večera. Jsou to určité obrazy, které Ježíš chce, aby jsme vtiskli jak pečeť i do našich srdcí. Co oni prožívali, když tam čekali? Tak někteří byli najatí, ti druzí tam zůstali. Tak si mysleli, co řeknu manželce, když přijdu domů? Zeptá se mě, tak dej nějaký ten peníz a řeknu, Lidko, promiň, ale peníze se dneska nekonají. Nikdo si mě nenajal. Vžijme se do této situace a zkusme přemýšlet o tom, jaké pocity mají lidé, kteří jsou bez práce. Já jsem nikdy nebyl na pracáku, ale s mnohými lidmi na výběrovém řízení jsem mluvil o tom, jak se cítili, když byli nezaměstnaní. A myslím, že to nejsou dobré pocity. Dokonce lidé se uzavírají do sebe, nevycházejí z domu, třeba už potom později ani nechodí nakupovat, protože se stydí, že nemají práci. A když ten muž přišel domů a řekl manželce, nemám peníze, no, tak co si ta manželka myslela? A nebo může myslet? A neřekne to ani. No kdo ví, jak to tam bylo, nechce se ti pracovat, nestojíš za nic. Když zase vzpomenu ten azylový dům, tak jsem se spoustou chlapů mluvil, kteří mi říkali, vy nám zakazujete pít a mě nezůstalo nic jiného. Protože jsem ztratil rodinu, práci, bydlení, dům, domov. Když se ptali Freuda, co je pro člověka nejdůležitější, aby člověk mohl žít jako celistvá bytost, tak Freud takovým jednoduchým způsobem odpověděl a říká, je to milovat a být milovan a pracovat. Člověk potřebuje být milovan, ale potřebuje také mít pocit, že ho někdo potřebuje. Je to velice důležité. Mnozí lidé chtějí žít plnohodnotný život, ale nechtějí pracovat. A nebo pracují jinýma rukama, pracují různým podvodným způsobem. A tak se okradají o důležitý pocit, a to je pocit hodnoty. Pocit vlastní hodnoty. Být potřebný a být užitečný. To ale nebyl to ale nebyl případ těch mužů, kteří jsou v tomto podobenství. Oni tam čekali celý den a oni chtěli pracovat. Říkal jsem, že ten hospodář byl pohnut soucítem, tak pokud byl pohnut soucítem, tak mohl vzít denária, rozdat to tam kolem sebe a říct, tak běžte domů, tady máte peníze. Já jsem takový soucitný vlastník vinice a mám dost peněz, tak tady máte. A běžte domů, kupte něco dětem, dejte peníze manželce. Ale on udělal něco, co oni potřebovali. Dal jim práci. Dal jim pocit, že mají hodnotu. V 8. verši čteme, když byl večer, pan vinice řekl svému správci, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním. Pěkná šílenost, že? Tak od posledních k prvním, to už člověk kroutí nad tím hlavou. Majitel vinice si zavolal svého správce a řekl, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu. Já bych chtěl jenom zopakovat, že tam jsou tři skupiny lidí. S jednými se smluvil na denár. Té druhé skupině řekl, dám vám, co je spravedlivé. A té třetí skupině neřekl nic. Tito lidé stojí před ním. Když to tak řeknu, my starší, anebo my starší si pamatujeme. Určitě, když jsme dostávali penízky do takových obálek, bylo tam napsáno, kolik máme na vyplatu a stali jsme v takovém štrudlu před nějakou účtárnou anebo před nějakou účetní a teď nám tam vyplacela, tak jsme nakukovali, kdo tam má kolik a tak různě. Takové, myslím, že dnešní doba v tom je taková lepší, že to tam někde odchází na ty účty, pracovníci jeden o druhém neví. Tady také pokukovali. Asi ten správce se nestyděl za to a říká, tak tady máte denár. Ti, co přišli, pracovali hodinu, tady máte denár. Ale co se teď děje? Ale ti ostatní začali reptat. Ti ostatní začali reptat. Víte, je to takové nám vlastní lidem, že my jsme takový spravedliví. My chceme tu spravedlnost. Teď se hodně mluví o tom, že každý by měl dostat stejně za stejnou práci, či mu je 20 nebo 60, či má zkušenosti rok nebo 40 let. Každý by měl dostat za tu práci. A my to tak umíme si i mezi sebou nějak říct, jak by to mělo všecko být. A tak začal šum mezi těmi, kdo pracovali. Ale to nebyl takový obyčejný šum. To bylo reptání, možná nadávání. Vyjadřování nespokojenosti. Tak oni tu pracovali hodinu, protože ta vyplata pokračovala dál. Pojďte ti, co jste pracovali v 9, ve 12, ve 3, tady máte denár zase. A pojďte vy, kteří jste pracovali od rána, tady máte taky denár. Takže když si to dáme dohromady, tak si říkáme, no, totálně něco pomateného, čemu nejde rozumět, co nemá hlavu patu. Ale my jsme si říkali, že pan vinice byl tím hospodářem, který měl soucit. To je velice, velice důležitá myšlenka. Takže jenom bych chtěl se vrátit k tomu nadpisu, že to opravdu není podobenství o dělnicích, ale je to podobenství o správci, anebo o majiteli, o vlastníkovi té vinice a o milosrdném hospodáři. Víte, ta nalada, kterou oni měli, to reptání, které bylo mezi nimi, bylo proto, protože nemohli přijmout to, že ten správce s nimi jedná s těmi, kteří pracovali celý den, stejně jak s těmi, kteří pracovali jenom jednu hodinu a záviděli. Byla tu závist, obyčejná lidská závist. A tento problém se může objevovat i u nás, v našich srdcích. Někdo dostane víc od Pana Boha. Dostane víc zdraví, krásy, děti, má šťastné manželství, má spoustu věcí kolem sebe. A ten druhý tak pomrkává očkem a říká, Pane Bože, teď já se také modlím, také prosím. Proč ten člověk má víc? Proč je hezčí? Proč je zdravější? A teď budeme možná opakovat. To přece není fér. Kde je spravedlnost? Bůh není spravedlivý. Mnohdy to slyšíme. Kdyby Bůh byl spravedlivý, tak by se mnohé věci neděly. Ale já bych chtěl teď, aby jsme si uvědomili, v čem ta Boží spravedlnost je. Bůh chce ukázat na to, že je milosrdný ke všem lidem. Bez rozdílu. Vidíme tady také obraz Krista, který ukazuje na to, že mu není lhostejné utrpení a hřích člověka. On se stoupil mezi nás, ponížil se, tvrdě pracoval pro naši spásu a pro naši záchranu. Nehněvejte se na ně. Já jsem Bůh spravedlivý, ale zároveň milosrdný a soucitný. Proč vás milost, kterou dávám jiným lidem, tolik irituje? Je to problém samospravedlivých lidí, které trápí, že někdo má více milosti nebo stejnou milost. Já hraju podle pravidel, snažím se a ten někdo má nějaké výsady. A to vede k zatrpklosti a smutku a takovému zmatku v životě. Chtěl bych ještě jeden takový příběh přečíst. Je to z rabínské tradice a existuje takový příběh, který ukazuje více možná na tu spravedlnost, kterou my vnímáme jako lidé. Je to krátké. Věc se má tak, jako když král najímal dělníky, aby pracovali na jeho zahradách. Zatajil před nimi, že některé práce jsou placené více a jiné méně. Večer zavolal dělníky a ptal se jich, kde jsi pracoval? U kterého stromu? Ten říká, u tohoto stromu jsem pracoval, to je pepřovník. Tvoje odměna bude 100 minci. Zeptal se druhého, kde jsi ty pracoval? U tohoto stromu, to je fikovník. Tvoje odměna bude 50 mincí. Zeptal se dalšího, kde ty jsi pracoval? U tamhle toho stromu, to je oliva. Tvoje odměna bude 10 mincí. Dělníci mu řekli, králi, proč jsi nám neřekl, za kterou práci je nejvyšší odměna? Asi tušíme proč. Kdybych to udělal, tak moje zahrada by nebyla obdělaná. Jinými slovy, já jsem vás chválně nachytal, abych obdělal celou svoji zahradu. Toto je něco, co se tradovalo v té rabínské tradici, ale Ježíš to úplně obrací. On tak dělal spoustu takových věcí, že na ruby převratil některé zvyky, aby se lidé, kteří ho poslouchají, aby konečně se zpamatovali. Takže vytačí fakt farizeje tímto podobenstvím do úplně do vývrtky, protože oni ví, že to podobenství je o nich. Že mluví k ním. Že je namířeno na ně. Oni ví, že mají zasluhy, že dávají desátky z pepřu, kmínu, z čeho všeho, že se modlí a Ježíš přijímá hříšníky a celníky. Ty, kteří přišli poslední. Co říci závěrem? Boží spravedlnost je jiná než naše. Pán Bůh se k nám sklání ne proto, kolik jsme toho odpracovali, udělali, ale sklání se k nám na základě milosti. Tady vidíme, že Bůh chce pracovat s každým. Ten, kdo přišel ráno, v 9, ve 12, ve 3, v 5. To jsou ti, kteří skrze celá staletí přicházeli k Ježíši Kristu a mnozí z těch, kteří už žijou nějaké roky ve víře, říkají, teď jsou nějaké jiné zvyky, něco je jinak, něco se nám nelíbí, něco je převrácené. Není té milosti a soucitu moc. Ale Ježíš říká, ne. Ti poslední budou první. Či se nám to líbí, anebo se nám to nelíbí, je tu nějaký boží princip, který Bůh chce uplatňovat a uplatňuje ho a chce, aby jsme to akceptovali, aby jsme to přijali. Pokud věříš, pokud je tady někdo, kdo ještě nevěří, je zván k Ježíši Kristu. Tak jako ti, kteří přišli poslední, může být započten do těch, kteří budou odměněni a budou odměněni stejným způsobem. Nikdo nebude mít nějaké výsady. Máme s tím problém, protože máme ten smysl pro tu spravedlnost, lidskou spravedlnost, ale Bůh nebude měnit svoje principy a svoje zásady kvůli nám. Protože Bůh se dívá na srdce člověka, na otevřenost lidského srdce. A on teď přesně ví, protože se hledí do našich srdcí, on ví, jaký je stav našeho srdce. My můžeme mnohé věci jeden před druhým tajit různě, jeden druhému vykládat nějaké povídky, ale je napsané, že Bůh hledí na srdce člověka a odměňuje také podle toho. A věřme, že to nebude proti nám, ale že to bude něco,
z čeho bude mít obrovskou radost. Ježíš přichází do našich nejistot, pochybností a zápasů. A chce, aby jsme s ním počítali, aby jsme spolehali na něho, aby jsme se nestyděli za ty zápasy a za ty bolesti kolikrát a trápení, kterým procházíme. On nám chce říct, že on je s námi. A že on je ten, který bude mít poslední slovo nad našimi životy. A bude přicházet znovu a znovu a znovu a znovu. Tak, jak v tom příběhu. Bude klepat na to naše srdce znovu a znova a znova. A toto je Boží milost, že Bůh po celá staletí skrze oběť svého syna Ježíše Krista přichází a mnohé lidi vyvolává a vytrhuje a povolává do svého království, protože mu záleží, protože je soucitný a milostivý a milosrdný. Amen.